Vismaz 31 cilvēks nogalināts un vēl 360 ievainoti 4 dienas ilgušajos kurdu nemieros Turcijā, kuri protestē pret valdības pasīvo politiku attiecībā uz Sīriju un rīcības trūkumu pret džihādistu grupējumu Islāma valsts. Par upuru skaitu šodien paziņoja Turcijas iekšlietu ministrs Efkans Ala. Viņš norādīja, ka sadursmes notikušas 35 pilsētās un no ievainotajiem 2/3 ir civiliedzīvotāji, bet 1/3 drošības spēku darbinieki to starp policisti. Vardarbīgie protesti aizsākās Turcijas dienvidu austrumu pilsētās, kur dzīvo vairums kurdu, un vēlāk sasniedz arī Stambulu un Ankaru. Iekšlietu ministrs vienlaikus solīja, ka valdība centīsies turpināt pirms pusotra gada aizsākto miera procesu ar kurdu separātistiem. Ar līdzīgu paziņojumu šodien klejā nāca arī Turcijas prezidents Recep Tayyip Erdogans, izsakoties, ka viņš strādās pie vienošanās panākšanas līdz savam pēdējam elpas vilcienam. Erdogans pauda, ka cīņa starp islāma ekstrēmistu grupējumu un kurdu kaujiniekiem Sīrijas pilsētā Kobanē, kas atrodas pie robežas ar Turciju, tiek izmantota kā iegans no to puses, kas vēlas izjaukt miera procesu. Džihādisti turpina uzbrukt strateģiski nozīmīgajai Kobanei, bet ASV turpina gaisa uzlidojumus viņu pozīcijām pie pilsētas. Kurdu kaujinieki Kobanei paziņojuši, ka viņiem nepieciešami ieroči un munīcija, lai noturētu savas pozīcijas. Ano īpašais Sīrijas sūtnis Stefans de Mistura savukārt brīdinājis, ka līdz 700 cilvēku, galvenokārt vecāka gadagājuma, joprojām ir iesproftoti kauju kruftugurnīs nonākušajā pilsētā. Iepriekšējās nedēļās tūkstošiem devušies bēgļu gaitās galvenokārt uz Turciju. Turpinoties Vašingtonas spiedienam pret Ankaru iesaistīties ASV vadītajā koalīcijā pret džihādistu grupējumu Islāma valsts, kas pārņēmis plašas teritorijas Sīrijā un Irākā, kļuvi zināms, ka nākamnedēļ Ankarā tiksies ASV un Turcijas militāra personas, lai apspriestu tālāko rīcību. Tiek ziņots, ka Vašingtonā amatpersonas ir neapmierinātas, ka Turcija, kas ir NATO dalībvalsts, līdz šim nav iesaistījusi savus labi bruņotos un apmācītos bruņotos spēkus cīņā pret radikālajiem kaujiniekiem. Gints Amoliņš, Latvijas Radio.